Вы слухаете «Радио Свобода». А зараз про подію Беларусі і світі більш подрабязна. Міністр замежных справ Чехії Карл Шварценберг сьогодні у Мінську передав Александру Лукашенку запрошення приїхати у Прагу на саміт керівників країн, які уваходять в програму «Усходнє партнерство». Про гэта журналістам повідомив керівник Міністерства замежных справ Беларусі Сергій Мартынаў. Падчас размовы з чэшскім міністрам прэзідэнт Беларусі Александр Лукашенко заявіў:
«Мы, будучи заинтересованными в сотрудничестве с Европейским Союзом, не раз заявляли, что мы не нуждаемся в посредниках в наших отношениях между Европой и Белоруссией. Мы сами в состоянии с вами, если такое желание будет у Европы, наладить добрые отношения между Белоруссией, которая является европейским государством, и Европой».
Па выніках свайго візіту ў Беларусь Карл Шварценберг сёння ўвечары правёў прэсавую канферэнцыю ў чэшскай амбасадзе ў Мінску. На ёй пабываў наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
На пытанне, ці пацвердзіў Лукашэнка свой удзел у саміце 7 траўня, спадар Шварценберг сказаў: «Не, ён не пацвердзіў свайго ўдзелу. Ён прыняў запрашэнне, і цяпер за ім рашэнне адпаведна з канстытуцыяй, хто будзе прадстаўляць Беларусь на саміце». Падчас прэсавай канферэнцыі ў чэшскай амбасадзе Карл Шварценберг, адказваючы на пытанні журналістаў, адзначыў, што меў за гонар перадаць запрашэнне Лукашэнку ад чэшскага кіраўніцтва. Ён таксама праінфармаваў кіраўніка Беларусі пра канцэпцыю ўсходняга партнерства. На пытанне, ці было гэта запрашэнне Беларусі ці персанальна Лукашэнку, спадар Шварценберг адзначыў, што не чытаў таго, што было ў каперце, бо не чытае лістоў, якія перадае. Сам ён мяркуе, што гэта будзе запрашэнне кіраўніку Беларусі. Але ён не мае права параіць Лукашэнку, ехаць ці не ехаць на саміт. Ён пракаментаваў выказванне прадстаўнікоў апазіцыі пра тое, што запрашэнне Лукашэнкі ў Прагу будзе капітуляцыяй Еўропы перад рэжымам у Беларусі. Я вельмі паважаю думку палітычных апазіцыйных партый, і сёння раніцай я выслухаў іх думку. Але сёння іншая сітуацыя, чым была 25 гадоў таму, калі я быў старшынёй хрысціянскага камітэту па палітычных пытаннях і перадаваў погляды расійскай апазіцыі. Цяпер я прадстаўнік чэшскай дзяржавы, якая прадстаўляе Еўразвяз, і мая задача – выказваць меркаванне Еўразвязу. На пытанне, ці будзе адбывацца дыялог паміж Еўразвязам і Беларуссю без пасярэднікаў, як гэта жадае Лукашэнка, спадар Шварценберг сказаў, што Еўразвяз мае права выбіраць, з кім размаўляць, і размаўляе з абодвума бакамі. Не праз пасярэдніцтва апазіцыі, а на роўных з дзяржаўнымі і апазіцыйнымі структурамі. Ён таксама адзначыў, што умовы Еўразвязу адносна Беларусі дзейнічаюць, і трэба працаваць, каб яны выконваліся.
Паведамляў Алесь Дашчынскі. Такім чынам, падчас візіту ў Мінск Карл Шварценберг сустрэўся з кіраўніком Беларусі Александрам Лукашэнкам, міністрам замежных справаў Сергеем Мартынавым, арцыбіскупам Тадэушам Кандрусевічам, амбасадрамі еўрапейскіх краінаў і прадстаўнікамі дэмакратычнай апазіцыі. Ён адзначыў, што размовы былі цікавыя і прадметныя. Падчас сустрэчы з кіраўніком Беларусі спадар Шварценберг заявіў, што Беларусь еўрапейская краіна і заўсёды еўрапейскай была. Варта адзначыць, што перспектыва запрашэння Александра Лукашэнку ў Прагу апошнім часам выклікала неадназначныя каментары сярод беларускіх палітыкаў. І напярэдадні чацвёра беларускіх палітыкаў, старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла, кандыдаты ў прэзідэнты на выбарах 94 года Зенон Пазняк і Станіслаў Шушкевіч і кандыдат у прэзідэнты на выбарах 2006 году Александр Казулін выступілі з супольным зваротам да Еўразвязу і еўрапейскіх палітыкаў з заклікам не запрашаць Лукашэнку ў Прагу. Са местам гэтага звароту вас пазнаёміць Сергей Шупа.
Вынікам такога запрашэння, на думку аўтару звароту, стане ўзмацненне рэпрэсіяў і этнацыду беларусаў, ціску на народ, пераследу з палітычных прычынаў за іншадумства. У звароце гаворыцца, што, цытую, аморфнасць крытэрыяў у дачыненні да антыбеларускага рэжыму Лукашэнкі ставіць пад пагрозу нацыянальнае, гуманістычнае і дэмакратычнае развіццё беларускага грамадства. Пасля новых арыштаў у Беларусі з палітычных прычынаў, пасля дэманстратыўных зрываў візіту еўракамісара ў замежных сувязях і палітыцы добрасуседства, ёсць дастаткова аргументаў, каб не запрашаць Лукашэнку на саміт. Канец цытаты. Аўтары звароту да еўразвязу адзначаюць, зноў цытую, «У нас, падпісантаў гэтага звароту, розныя палітычныя пазіцыі, розныя погляды на палітыку, але пагроза незалежнасці нашай краіны і нашай грамадзянскай супольнасці, якая ўзнікае ў сувязі з аднабокімі дзеяннямі ў дачыненні да рэжыму ў Беларусі, змушаюць нас гаварыць цяпер разам і адным голасам. Лукашэнка не павінен быць запрошаны ў Прагу». Мы спадзяемся на падтрымку гэтага звароту з боку нашых балтыйскіх і заходніх суседзяў і прыхільнікаў адказнай палітыкі. Напісалі Івонка Сурвіла, Зянон Пазняк, Станіслаў Шушкевіч, Александр Казулін у звароце да еўразвязу еўрапейскіх палітыкаў яшчэ за дзень да таго, як Лукашэнку афіцыйна было ўручанае запрашэнне ў Прагу.
Са зместам звароту вас пазнаёміў Сергей Шупа. Запрашэнне Александра Лукашэнкі ў Прагу стала тэмай і нашай экспертызы свабоды.
Чаму пытанне аб прадстаўніцтве Беларусі на пражскім саміце стала палітычна вострым? Як ацаніць запрашэнне Лукашэнкі ў Прагу? Ці на карысць беларускім нацыянальным інтарэсам ягоная прысутнасць на пражскім саміце? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды намеснік старшыні руху за свабоду Віктар Карніенка і старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолій Лябецькі.
Экспертыза свабоды ў нашым эфіры адразу пасля выпуску навінаў. Ну а зараз далей пра тое, як рэагуе на паведамленне пра запрашэнне Александра Лукашэнку ў Прагу беларуская палітычная апазіцыя. Гэта высвятляў Уладзімір Глот.
Першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка негатыўна ўспрыняў навіну пра запрашэнне Лукашэнкі на саміт еўразвязу.
Калі еўрапейскія дыпламаты, нават дыпламаты, якія паходзяць з дэмакратычнага руху былых камуністычных краінаў, думаюць, што Лукашэнка разумее паўтоны, намёкі, дыпламатычную мову, то яны памыляюцца. І калі тут разлік на тое, што Лукашэнка фармальна будзе запрошаны, а фактычна не паедзе, то гэта яшчэ бабуля надвое варажыла. І як бы не атрымалася сапраўды так, што замест уратавання незалежнасці Беларусі і яе дэмакратычнай перспектывы атрымаецца замацаванне яе антыдэмакратычнай перспектывы і ўскосным чынам узмацніцца пагроза яе незалежнасці.
Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолій Лябецька кажа, што такі падыход з боку Брюсселя апошнім часам прагназаваўся.
Ну, это сакрэт Палішынэля, об гэтым гаварылі, это прагназавалася, што ўсё падчас гэтай паездкі чэшскі міністр перадасць запрашэнні. Канешне, цікава паглядзець, які тэкст, таму што пакуль не прачытаеш, нельга гаварыць закончанымі фразамі. У любым выпадку, еўрапейскі звяз аддаў ініцыятыву Александру Лукашэнку, ён стварыў для яго дастаткова шырокае поле для прыняцця рашэння. У любым выпадку, што б ён не зрабіў, гэта будзе крок, на які ўжо мусіць рэагаваць Брусэль. Ехаць ці не ехаць, ці кагосьці накіроўваць, але ініцыятыва Александра Лукашэнка, гэта трэба прызнаваць.
Сёння раніцы Карл Шварценберг задаваў прадстаўнікам апазіцыі пытання, што могуць зрабіць чэхі еўразвяз, каб сітуацыя ў Беларусі змянялася. Ён сустракаўся з Алегам Гулаком, Александрам Казулінам, Александрам Мілінкевічам, Алесем Міхалевічам і Павлом Севярынцам. Для кіраўніка руху за свабоду Александра Мілінкевіча Карл Шварценберг даўні знаёмы. Яны падтрымліваюць прыязныя стасункі яшчэ з тых часоў, калі спадар Шварценберг займаўся правамі чалавека. І таму яму лёгка зразумець беларускую сітуацыю, падкрэслівае спадар Мілінкевіч.
Я яму казаў вельмі простыя рэчы, што сапраўды тыя змены, што ёсць, яны пакуль што не пэўныя, не сістэмныя, вось малыя, недастатковыя. А для таго, каб было лепш, павінна быць дорожная карта або план дзеянняў. Но ў любым выпадку павінны быць выпрацаваны пэўныя крытэрыі ацэнкі працэсаў з двух бакоў і вызначаны крокі. І без гэтага вельмі цяжка толькі дэкларацыямі і толькі пажаданнямі змяняць сітуацыю больш хутка на карысць дэмакратыі.
Але Гулах, старшыня беларускага хельсінскага камітэту, на сустрэчы казаў пра тое, што сістэмных зменаў у галіне правоў чалавека пакуль няма.
На жаль, жаль, порушальники правоў человека не притягиваются до отказности. Это проблема, которая нас засмучает, але, на мою думку, программа «Усходнее партнерство» утримливая механизмы, которые позволяли утягивать Беларусь в европейское сотрудничество и таким чином уплывать на полепшение ситуации с правами человека. Для этого треба, каб были серьезные мониторинговые программы, и выники этих мониторингов, оперативные выники, были связаны с теми экономичными пропановами, которые Евразиат робил бы для Беларуси, и в таком контексте развивалось.
Это было меркаванне Олега Гулака, старшыні беларускага Хельсінскага камітэту. Ну, а зараз меркаванне людзей на гарадзенскіх вуліцах на гэтае ж самае пытанне. Ці варта лідарам Еўразвязу запрашаць Александра Лукашэнку на саміт у Прагу?
Я думаю, что надо. В принципе, потому что все как бы вопросы вот вообще решаются с Россией, Беларусь и Россия. А я думаю, что с Европой как-то тоже надо более близкие отношения поддерживать.
Не знаю, вообще-то Беларусь находится в Европе, почему его должны запрещать находиться на саммите. Но Лукашенко, да.
Я считаю, что стоит, потому что все-таки он президент, глава нашей страны, и он имеет право там присутствовать, выразить свое мнение, пускай оно будет идти вразрез с мнением лидеров стран остальных.
Конечно, я вообще за соединение с Европой, за то, чтобы нам наконец-то дали свободу передвижений во все эти страны. Но я думаю, что это все будет бесполезно. Все равно он не отстоит наши все желания и пожелания.
Я думаю, что варто, потому что Беларусь все-таки она европейская страна. Независимо от лидера, надо думать и о людях, потому что у нас контакты в Европе, кроме Лукашенко, торговые, родственные, с той же Польшей, Литвой.
Но я думаю, что если они взяли страну в эту программу «Восточное партнерство», тогда нужно и лидера туда приглашать. А если они лидера, так сказать, не уважают, то нечего было тогда и взаимоотношения. А то они одной рукой делают одно, второй – второе.
Я думаю, что треба запросить Лукашенко, потому что он с дальними странами подтримує отношения. А вот с ближними соседями, с Западом, нема таких отношений.
Гэтак людзі на гарадзенскіх вуліцах адказваюць на пытанне, ці варта лідарам развязу запрашаць Александра Лукашэнку на саміт у Прагу 7 траўня. Ну і вы можаце выказвацца на гэтае пытанне, патэлефанаваўшы на наш аўтаадказнік 266-39-52. Телефон працуе круглыя суткі. Вы на хвалях свабоды і зараз нагадаю галоўныя тэмы дня. Міністр замежных справаў Чэхіі Карл Шварценберг сёння ў Менску перадаў Александру Лукашэнку запрашэнне прыехаць у Прагу на саміт кіраўнікоў краінаў, які ўваходзіць у праграму «Усходняе партнерства». Шварценберг паведаміў, што Лукашэнка пакуль не пацвердзіў свайго ўдзелу ў гэтай сустрэчы. Сёння раней Івонка Сурвіла, Зянон Пазняк, Станіслав Шушкевіч і Александр Казулін звярнуліся да Еўразвязу, дзе заклікалі не запрашаць Александра Лукашэнку ў Прагу. На наступным тыдні беларускі прэзідэнт наведае Рым і Ватыкан. Мяркуецца, што 27 красавіка адбудзецца сустрэча беларускага кіраўніка з папам рымскім. Калегія Менскага абласнога суду адмовіла ў пасмяротнай рэабілітацыі праваабаронцы Яны Паліковай, якую Салігорскі суд 3 сакавіка пакараў 2,5 гадамі пазбаўлення волі. Беларускія прадпрымальнікі заяўляюць, што ім патрэбны амбусмен, абаронца іхніх правоў у сферы малога бізнесу. І цяпер пра яшчэ адну сенсацыйную інфармацыю. На наступным тыдні Александр Лукашэнка наведае Рым і Ватыкан. Пра гэта заявіў міністр замежных справаў Італіі Франка Фраціні. Мяркуецца, што 27 красавіка адбудзецца сустрэча беларускага кіраўніка з папам рымскім. Ватыкан пацвердзіў, што прэзідэнт Беларусі атрымае аўдыенцыю папы Бенедыкта, магчыма, 27 красавіка. У кіраўніцтве беларускай рымска-каталіцкай царквы вельмі пазітыўна ставіцца да візіту Александра Лукашэнкі ў Ватыкан. Пра гэта заявіў Белапан прэс-сакратар царквы ксёнз Александр Амяльчэня. Візіт, што мае адбыцца, ён звязвае з афіцыйным наведаннем Беларусі дзяржсакратаром папы рымскага кардыналам Тарчызіо Бертоні 18-22 чэрвеня, а таксама з увагай беларускай дзяржавы да дзейнасці беларускай рымска-каталіцкай царквы. Дарэчы, падчас свайго візіту Тарчоні Бертоні афіцыйна запрасіў кіраўніка беларускай дзяржавы наведаць Ватыкан, на што Александр Лукашэнка даў сваю згоду, нагадаў ксёнз Александр. Чаму стала магчымай сустрэча Александра Лукашэнкі і папы рымскага? На якім палітычным фоне яна адбываецца? На гэтай ды іншыя пытанні Юрыя Драгахруста адказвае філёсаф-дамініканец Пётр Рудкоўскі.
У палітычным аспекце гэта пра еўрапейскага курсу Беларусі гэта выглядае даволі натуральным. Ну а калі ўзяць пад увагу, што Ватыкан як даволі нетыповая дзяржава, як цэнтр хутчэй духоўна-рэлігійны, чым палітычны суб'ект, то гэта ідзе ў накірунку нармалізацыі, рэгуляцыі стасункаў паміж дзяржавай беларускай і касцёлам каталіцкім у Беларусі.
Петра, а на ваш погляд, які быў сэнс, як звязан вось гэты візит да папы з сустрэчай з патрыярхам? Так бы мовіць, дазвол быў папрошаны ці як?
Ясно, што з патрыярхам трэба было абмеркаваць гэтую падзею, прадставіць гэта ў адпаведным святле, надаць адпаведную інтэрпрэтацыю, растлумачыць, што гэта не ёсць там разарваннем братэрскіх сувязяў з праваслаўем і Расіяй у прыватнасці. Я думаю, што гэта было адной з задач гэтай сустрэчы.
Петра, на ваш погляд, наколькі ў тым, што гэтая сустрэча ўсё ж такі адбылася, наколькі ў тым, што гэта сустрэча, ну, хутчэй за ўсё адбудзецца, адыгрывае роль асоба рымскага пантыфіка?
Так, асоба Бенедыкта XVI успрымаецца расійскім праваслаўем больш спакойна, чым асоба Яна Паўла II. Ну, адно, што гэта не паляк, бо палякі успрымаюцца ў Расіі як народ схільны да антырасійскіх настрояў. Ну, а другое, што сама асабовасць Бенедыкта XVI іншая, чым папярэдняга папы рымскага, гэты больш спакойны, ён не ўспрымаецца як такі вельмі экспансіўны, энергічны ў сваёй схільнасці прасоўваць каталіцызм. Ну, і таксама хіба што большы кансерватызм таксама, бадай што, з'яўляецца для расійскага праваслаўя пэўным плюсам.
Пра магчымы візіт Александра Лукашэнкі ў Ватыкан наш корэспондэнт Юрый Дракакруст гутарыў з Пётрам Рудкоўскім.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Іван Цыбуляк з Гомеля. Чаму наш моцны прэзідэнт баіцца сустрэчы са сваімі апанентамі з апазіцыі сам-насам? Прэска іх зневажае бруднымі мянушкамі, а ім слова ў адказ не дае. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэты выпуск у нашым эфіры слухаць хвілін праз 20. Калегія Менскага абласнога суду сёння адмовіла ў пасмяротнай рэабілітацыі праваабаронцы Яны Паляковай, якую Салігорскі суд пакараў 2,5 гадамі пазбаўлення волі, гэтак званай хіміі, перадае Алег Рудзіловіч.
17 красавіка калегія Менскага абласнога суду разгледзела скаргу адваката Мар'яны Сямешкі на прысуд праваабаронцы Салігорску Яні Паляковай, які быў вынесены Салігорскім судом. Нагадаю, 3 сакавіка Палякова была асуджаная на 2,5 гады хіміі, нібыта за паклёп на міліцыянта, а 7 сакавіка павесілася ў сваёй кватэры. Адвакатка прасіла адмяніць прысуд і пасмяротна рэабілітаваць Яну Палякову, маўляў, падчас працэсу над праваабаронцай істотна парушаўся крымінальна-працэсуальны кодэкс. Суддзі Менскага абласнога суду раіліся амаль гадзіну, але падстаў для пасмяротнай рэабілітацыі не знайшлі. Вытворчасць па справе Паляковай спыненая з-за немагчымасці выканаць прысуд у сувязі са смерцю асуджанай. Былы суддзя, цяпер праваабаронца беларускага хельсінскага камітэту Гары Паганяйла, не задаволены такім рашэннем.
Ясно, што суд касоўнай інстанцыі не вник в те абстаноўцы, каторых гаварыў адвакат, не паддзяржаў сваім апрэдзяленнем эти довады, а прыменіў закон, звязаны з абстаноўствамі смерці абвіняемага по прыгавору, каторы яшчэ не ўступіў у законную сілу. Вот і всё.
Праваабаронца Таціна Рывяка адзначыла, што абмеркаванне папярэдніх судовых справ у суддзяў адбывалася за лічаныя хвіліны, а вось справу Яны Паляковай суддзя абмяркоўвалі за зачыненымі дзвярыма амаль гадзіну. На думку Таціны Рывякі, рашэнне пра адмову ў рэабілітацыі давалася з цяжкасцю.
Разумеючы трагізм гэтай справы і яе грамадскую такое гучанне, суддзі, відаць, адназначна не маглі прыняць, і былі там іншыя меркаванні ў гэтай калегіі. І таму з гэтае абмеркаванне яно дужалася даволі шмат. Хаця практыка паказвае, рашэнне заўсёды прынята яшчэ да таго, як суд разглядае вбачає і обвіщає. Ну, віддать, гэта був не той випадок.
На розгляд скарги на присуд Яні Поляковой разом з активістами з Солігорську приїхала її мати Няніла Михайловна. Жанчині 70 годов, і вона дренно почувається, але знайшла сили прийти у суд. Ось що думає Няніла Полякова про рішення колегії Менського обласного суду, яка не задоволила скаргу о посмертній реабілітації її дочки.
Зговор. У них цей зговор давно. Вони за неї охотились. Охотились. Даже дві останні ночі у нас не відходили джипи якісь міліцейські розрисовані.
Няніла Полякова не виключає, що буде обскаржувати рішення Менського обласного суду у вищій інстанції, а так само звертатися у міжнародні суди.
Повідомляв Олег Розділович. Сьогодні в Гомелі огучили рішення комітету ООН у правах чоловіка по скарзі об конфіскації в Жлобіні під час опошніх президентських виборів у льотах Олександра Мілінкевича. ООН признала, що білоруські влади порушили три артикули Міжнародного пакту об громадянських і політичних правах. Для мікрофона В'ячеслав Кулік.
28 тисяч передвиборчих ульоток Мілінкевича, видадзених за бюджетні гроші, перевозив з Мінська у Гомель на приватному легковіку сябра передвиборчого штабу екс-кандидата на президента Віктор Корнієнка. Було гэта 6 сакавіка 2006 году за два тидні до президентських виборів. Жлобінський суд тоді оштрафував Віктора Корнієнку, а ульотки постановив знищить. Усі судові інстанції, куди звертався політик, а так само прокуратура, признали покарання і конфіскацію обґрунтованими. І ось зараз свою постанову по скарзі господаря Корнієнки виніс орган ООН по правах чоловіка.
Те, що комітет ООН підтримав нас, це тільки ще більше мотивувало переконання. Будемо звертатися у Міністерство заміжних справ, щоб вони виправили помилки влади. Коли не допоможе, будемо звертатися в суд.
На пресовій конференції були керівник Гомельського штабу Мілінкевича Володимир Кацора. Пригадав, що улади подобним чином дійнічали і перед парламентськими виборами. Затримлювали неодноразово його особисто інших активістів. І так само конфісковували друковану продукцію, каб вона не дійшла до виборців. Це вже система діяння білоруських уладів, яку цивілізований світ не приймає.
Рішення по справі конфіскації льотах Мілінкевича – це перше рішення. У комітеті ООН є так само другі по конфіскації. Влади білоруські дійнічують вельми грубо, порушують і Конституцію Республіки Білорусь, і виборче законодавство. І те, що цивілізований світ це не приймає, свідчить і рішення комітету ООН.
Юрист Леонід Судаленко нагадав так само, що комітет ООН у 2006 році признав незаконну ліквідацію уладами обласного громадського об'єднання «Громадянські ініціативи». Об'єднання дагэтуль не адновлена, а практика ўлада ў дачыненні да захавання правоў чалавека змянілася хіба толькі ў горшы бок, заяўляе Леонід Судаленка.
У папярэднім рашэнні наконт ліквідацыі грамадзянскіх ініцыятыў камітэт установіў парушэнне права на свабоду асацыяцыі, а зараз камітэт установіў парушэнне па трох артыкулах міжнароднага пакта грамадзянскіх і палітычных правах. Гэта парушэнне права на свабоднае выказванне свайго меркавання, дыскрымінацыя по політичних мотивах, а так само порушення права кандидата у президенти Олександра Мілінкевича бути обраним на свободних демократичних виборах.
Говорив господар Судаленко. На черзі дзвінки на свободу. Огляд ваших телефонувань підготувала Галина Абакунчик.
У вернікаў православнай царквы завяршаецца вялікі тыдзень. У нядзелю яны будуць святкаваць воскрашэнне Хрыстова. З гэтай нагоды тэлефанаванні слухачоў.
Александр Григорьевич, как бы приятно было услышать от вас перед днем важнейшего христианского праздника Воскресения Христова правду о исчезнувших людях Захаренко, Гончаро, Красовского, Завадского.
По телевидению посмотрел явление Христа народу. Лукашенко занялся чисткой кадров, своих же, которых раньше ставил. Сейчас идут самые напряженные виды работ в сельском хозяйстве. Кто же меняет на переправе лошадей?
Магчымае запрашэнне Александра Лукашэнкі на саміт усходняга партнерства ў Прагу – тэма наступнага тэлефанавання.
Я згодна з тими, хто за тое, каб Лукашенка Олександра Григорьевича запросили у Прагу. Ён павінен сустрэцца з заходнікамі, каб там больш падрабязна распавіў пра жыццё нашага народа. Павінна ў той же час на тым же паседжанні выступіць наша апазіцыя, И все это должно быть у прессе. Лариса, город Минск.
Наступное высказывание на адрес оппозиции.
Сьогоднішньому керівництву партії БНФ, а так само усім лідерам об'єднаних демократичних сил, необхідно пойти у відставку. Провалена вулична акція 25 соковіка. Такий ж льос чекає і Чорнобильський шлях. Старі вовки, уступіть у своє місце. Дайте можливість працювати молодим демократам. Ніна Ермалінська, город Солігорськ.
Выказывание комментуя наместник старшини партии БНФ Владимир Лапкович.
Я не погожусь с поважанной радиослухачкой, что акции были провалены. Эта акция организована максимально максимум чином. На ней пришли люди не меньшим ранее. Поважанная радиослухачка, она могла принять свой посильный унесок у этой акции. Думаю, то, что она так и зробила, потому что только у этом выпадку ей есть безумовное право критиковать, как она выказалась из старых волков. А лишь один, с чем можно погодиться, то, что соправды у партии БНФ и у інших політичних партій просто катастрофічно необхідно омолодження і зміни.
Тема наступного телефонування – присуд забойцям Льоски Пуховичі Житковицького району. Нагадаю, що за забойство одноязковця двоє з них отримали 3,5 років турми, і ще двоє – по 2 роки хімії. Коментар слухачки.
Пуховицкие убийцы за спланированное и совершенное с особой жестокостью преступление даже в сумме получили меньший срок, чем убитый ими человек за украденного когда-то теленка вместе с бутылкой растительного масла. Родина моя, ты сошла с ума.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52. И он працуя 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомлений плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подзеев в Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радуя Свобода». Протягиваем программу еще одним выказыванием.
Уважаемая Радио Свобода, благодаря нашему президенту мы живем хорошо, и пенсии у нас достойные. И это не только я утверждаю, но и бабка Ганна с Молодечной. И еще кое-кто с умом бабки Ганны. Мы уже не знаем, куда девать золотые слитки, новенькие иномарки и квартиры в Минске. А все благодаря суперлото, ваше лото и так далее. Но вот хотелось, чтобы с помощью этой суперлоты решилась и продовольственная программа. То есть я предлагаю ввести в эту игру в качестве выросшей 20-пудовых свиней, при этом уменьшив паузу между рекламами до 3 минут.
Передачу «Звонки на свободу» подрихтовала Галина Бакунчик. Одразу после новинок экспертиза свободы.